Virðulegur forseti. Það er einfalt mál að afnema verðtryggingu, sagði Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir kosningar. En eftir kosningar finnst honum það hið flóknasta mál svo mikið sem ræða spurninguna. Það er eðlilegt að forsætisráðherra sé á harða hlaupum, sé á flótta undan því nú þegar að allt útlit er fyrir að verðbólga sé að aukast. Þegar að spurt er hvers vegna ákvað framsóknarflokkurinn að svíkja stærsta kosningaloforð sitt afnám verðtryggingar. Hvers vegna hefur ekkert gerst í því? Forseti Alþingis hefur farið fram á það við Sigmund Davíð Gunnlaugsson að hann komi til þeirrar umræðu. Hann er staddur hér í húsinu, ekkert er því að vanbúnaði að setja málið hér á dagskrá að loknum óundirbúnum fyrirspurnum. Nema andstaða forsætisráðherrans sjálfs. Þetta getur þingið og forseti þingsins ekki látið bjóða sér. Það gengur ekki að ráðherrar geti, og þá hér eftir alla framtíð, valið það hvort þeir vilji ræða einhver efni eða ekki. Það er skýlaus réttur þingmanna að krefja ráðherra svara mikilsverð málefni sem snerta fólkið í landinu. Verðtryggingin er sannarlega slíkt efni og það er skylda forsætisráðherra að vera hér í salnum, virðulegur forseti, og ég spyr, hafa verið gerðir ráðstafanir til þess að forsætisráðherra sé hér í salnum eða er hann að geta köku enn eina ferðina? Hvar er hæstvirtur forsætisráðherra? Hafa verið gerðar ástæðanir til þess að forsætisráðherra geti verið hér við umræðuna, virðulegur forseti? Ég held að það segja allt málstað forsætisráðherra, hann þorir ekki að vera í salnum.